lancée à propos de ce vaccin.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandemie ya COVID-19 esimbi bikolo biso na kati ya mokili. Na RDC, eloko moko te ezali epanye na pandemie oyo ya COVID-19. Esika bamibange bavandaka, ndenge nini bango bazali kosala mbula moko yangoyo uto pandemie oyo evandaki. Tolanda reportage kouta Kinshasa na monoko ya Patricia Baswa.
Awa na kati ya lupango, mama Loisa, moko na bakoko, na koseka nyonso, azali koyemba loyembo balakisa bango, pona koyeba lolenge ya komibatela na bokono ya coronavirus.
Sikola mama.
Uta boyeyi ya monguna coronavirus, sete betami mingi pona bobateli bato ya 3e age, po ete bazali vulnerable liboso ya maladi ena. Na om ya VR ya Kabinda, impact ya COVID ezala kite.
Biso toujours à ma disposition. Tout le temps, je suis en la discipline de la geste barrière. Je peux savoir que ma terre, quand on a une salle qui n'a pas de monde, pour moi, je suis en Mikolo, je suis en train de manger mon tout ce que je peux savoir que je peux savoir que je peux sensibiliser Bango, pourquoi je suis en personne qui est plus touché. Impact est un côté négatif et de la quitter. Parce que dans la première, la deuxième vague, tu as enregistré que dans ce cas, il y a un impact.
Atako bako kuta na kanamika katano na bozwi mai tope ba produit de première nécessité ezangisi basali na homme ko batela ba vieillard te.
À part problème ya mai ba homme moko na ba biloko na bazaka na ba gène. Donc ils savent maman si asaila bango nzembo. Donc baye ba kaka avant ya kolia opakoli je loana soki mai ezate et après kolia et puis tant bazo vanda ba gardera distance.
COVID-19 na kati ya homme de vieillard. COVID-19 d'abord est une maladie oyo eza coexister. Mais nzambe nano aza kubatela. Nano ekomi na homme de vieillard ya kitambo te. Puisque touti kosala sensibilisation ngai na Médecins Sans Frontières na mikana yango oyo pour sensibiliser ba homme de vieillard nyonso ya ville ya Kinshasa ngande na lekaki na bato ya Médecins Sans Frontières tokoki kosala sensibilisation na Lingala tukomi na français tozali pe awa na biloko ya ko se protéger toza na bactigel désinfectant toza na désinfectant oyo toza pe na désinfectant de bende chaque vieillard aza na mulangi na ya désinfectant aza na donc na cache ne tozo protéger bango banda maladie oyo yati lelo tozo ataka moko awate. Konzi ya mboka toko senga na bango ke ba soutenir biso. Tozo sala na makoki ya muke tozo na eloko te.
Kati bako senga lisungi na bato ya motema malamu ba memape lisungi na bango po ete bako kakukoba na kubate na bato ya 3e age malamu.
Matondo mingi na bino banso bozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi pona likambo itali COVID-19 to landa ba geste barrière kosukula maboko tango nyonso kolata bakasi ne nde okomibatela pe okobatela moninga na yo awa kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.